نلقاكم البروغرامي هو سكوستو عندرو تو بار دي بروغرامي اللي تنزل طيب حفنا ماني ستي كل فيدباك بوزيتيف حفنا فوق وشهو تتعيدو لسما الفيما تدسكتو وش داكو لي هور ديكي ستواتسوني اولارا في الفات شهو تمنا ونسنكون بعد ندسكتو per esempio سمعو لي سكوستو كبير اللي كان سعر في مالتا اكتر من سكوستو كان كاس تو ستاجي متى كينم الكاس فاموس تلو ستاجي في 80 فين ميتو داوك الناس كلها منħabba il-mod kif ġew salvati, għal xaqt il-kelma salvati ma tista' tgħid mill-suldati Eġizzjani. Ma se nkunu qed nittrattaw diversi temi, però tema jew sekwestru illi għandu sinifikanza anke fuq livell politiku internazzjonali, anke marbut mal-konflitt bej l-Iżrael u l-Palestina huwa l-każ tal-żagħżugħ. Kont sanajt tifel, jena praticament kien vera żgħar, ġilat xalit, kien soldat Izraelita u dana kienet iservi fil-Israel Defense Forces u mbagħad dana ġi issekwestrat minn ġewwa l-Izrael stess, minn grupp militanti tal-Hamas, waqt cross border raid u dana għamel diversi snin, fil-fatt inżamm madwar 5 snin sakemm ġie meħlus f'Ottubru sal 2011. U kienet parti minn proċess ta' prisoner exchange. Se nkun qed nittrattaw dan il-każ partikolari, però għallaqgħakom mal-mistiedna li għandi miegħi llum għandi miegħi lil Janice Bartolo li hija ġurnalista tal-One News, nilqak, u nirrigrazzak li sebt il-ħin, għanibda għan titfuqek. Ja, fuq tani, sax inti anke vuċi fuq radio kont.
Ekku, ekku.
Inti fej bdejt, il-ġurnalizmu.
Jiena bdejt propju minn hawnhekk mill-Università ta' Malta, iva, kont għadni studenta, kont issieħibt mal-aqda Insight, dak iż-żmien kont bdejt il-kunċett ta' Insight TV. Kien kunċett ta' audiovisiv, minn dejjem laqatni l-lat viżiv tal-ġurnalizmu, mhux sempliċement tikteb imma wkoll li ħadd tippreżenta xi forma ta' stampa biex in-nies jaraw. U konna bdejna dar kunċett fi żmien illum inħares lura u naraħ pjuttost primittiv, imma considering kien kunċett pjuttost rivoluzzjonarju ħa ngħidu hekk għax konna naqbdu kull ġimgħa naraw x'ġara fl-università. U nir-rapportaw permezz ta' videokamera.
Kien ta' NGO?
Insight, huwa hija laqda studenteska ta' ġurnalisti studenteski biex ngħidu hekk. Ġenerament ikunu eżatt għadhom on campus. U mbagħad minn hemmhekk ovvjament bdejt infittex impjieg ta' fin studenti għamlu xogħol part-time u kont sibt xogħol dak iż-żmien ma' stazzjon tar-radju tal-mużika, kont bdejt nagħmel l-aħbarijiet kull sija. Mbagħad minn hemmhekk eventwalment sibt xogħol full-time meta anke akkwistajt l-Upper University Diploma tiegħi sibt impjieg full-time ma' stazzjon tar-radju. U issa l-aħħar venture tiegħi hija profju bdejt ma' One News fejn ili għal dan l-aħħar tliet xhur issa. U
opportunità. Inti ġifieri kont għamilt diversi naħseb snin mal-RTK?
Mal-RTK għamilt il-fuq minn sena u nofs. Iva.
U bejn radio, għax inti meta tajt One News, qed tajt televizjoni anke li qed tinkludi radio wkoll.
Televizjoni u radio. Skont il-ġurnata kif inkunu tqassamna mill-qabel. It-tnejn jolqtuni ħafna għaliex jien li nħobb li l-aħbar niddeliverja permezz tal-vuċi mod kif tgħid, mod kif tesmija l-fatt li għandek in-nies qed jisimgħu kuq ġemgħu anke l-feedback
tan-nies.
Iva.
Tħobb it-teatru.
Nħobb ħafna t-teatru. Ħafna ħafna.
U involuta?
Le, meta kont iżgħar iva, kont inħobb nirreċta. Inkanta nħobb imma fil-karozza bitwieq imalogħin, mhux fil-pubbliku. Imma nħobb ħafna naraħħa bħala. Titħaqx bija, però jisu l-hobby tiegħi anke meta ikolli newscasting, meta nxandru l-aħbarijiet, naraħħa bħala xi ħaġa li verament tittini pjaċir, mhuwiex xogħol. Assolutament. Hija xi ħaġa li vera tini gost.
Għax newscasting, jiġri intkom ma tagħmlux sistema fejn għandkom newscasters li xogħolhom huwa newscasters.
Il-trend l-ġdida li qed nipprovaw naqbdu hija li min ikun newscaster ikun inti sew fil-ġurnaliżmu. U hija importanti għaliex inti tittifhem. Dak li qiegħed tikkomunika, jrid ikollok background tajjeb ħafna biex mhux sempliċement qed taqra, mhuwiex xogħol ta' qari, huwa xogħol ta' komunikazzjoni u inti tkun taf x'għedtejt lin-nies.
Fil-fatt illum il-ġurnata anki l-news, ma sar sempliciment li inti kif qed taqra l-news imma tagħmel kollegamenti, trid tagħmel links ma postijiet ġieli jkun hemm guest fl-istudio, jiġifieri l-idea fiha nifisha hija li l-news kważi sar show, kważi sar program fih innifsu.
U taf x'ninnota wkoll illi meta naħdem bħala ġurnalista u meta naħdem bħala newscaster, in-nies aktar tapprezza dawk it-30 minuta fejn inti ħamuż għal-kelma rajt l-aħbarijiet, però mhux dik il-bravura, l-bravura biex iġġib l-aħbarijiet, imma dak it-30 minutes of fame ngħidilhom jien fejn inti taqra l-aħbarijiet, in-nies taħseb li inti il-protagonista ta' kollox, trif il-fatt.
Interessanti di, in-nies kif jirreaġixxu għalik?
Kull mod, mill-bidu sal-aħħar minn kif tidher. Min kif titkellem, min kif tgħid ċertu kliem jiena mill-meldiħa xi kultant taħrab li xi waħda l-aħħar darba kapitlu flok kapitlu ukoll ġemplu n-nies.
Issa fuq li waqt
il-qalb. U dik napprezza immens.
Imma kif għandek tbiddilha dik?
Le ma mbiddilix infatti, hija parti minni. Ġifieri u nispjegaħilhom din in-nies hija parti minni. Però tiskanta in-nies kollox tinnota, kollox. Issa tista' jew toħodha b'mod negattiv u tajt ara naqra fuq dik qabduli għadna daqs dawn taffarijiet. Jew tista' toħodha bħala ra nies vera jagħtu każ dak li qed ngħidhom mela ra jien kemm irid noqgħod aktar attenta. B'kollox bil-preżentazzjoni tiegħi, dak li qed ngħid, bil-mod kif qed nidher, kif inġibruh anke barra. Nies qed jaraw bħala xi ħadd qed tadilhom l-informazzjoni li kif taqbad tgħid. They rely on you.
Għaw rispett tal-ġurnalisti?
Nammen li għaw, Iva.
Għaw sens, ek, sens ta' rispet li l-professjoni tal-ġurnalizmu?
Jekk inti tkun ġurnalist.
Jew il-ġurnalist għadu jisu mezz, fil-kas per eżempju tal-wan jisu mezz tal-partit u jiskom intkom li għajdilkom il-partit tamlu da' sekk.
Le, l-iskopu li aħna nkunu ġurnalisti u mhux sempliciment reporters, hemm differenza enormi. Aħna maħniex reporters. Għal dak hemm il-communication officers tal-Ministeri li joħorġu press release u jirrapportaw dak li jkun intqal. Tifhimni aħna ġurnalisti li skop tagħna li naqbdu l-aħbar x'intqal. Intqal li pereżempju se ssir XYZ issa. Din kif se jibbenefikaw in-nies minnha? Dix nistgħu nagħmlu aħjar, dak huwa xogħol ġurnalistiku.
Huwa possibbli li tiffollowjahom mistejjer?
Huwa possibbli mela, dak huwa l-iskop tagħna.
Ma tlaħħu? Għax fil-verità il-rizorsi tant il-rizorsi nimmaġina jien tant huma limitati li anki inti biex tiffollow hija storja għalkemm il-wan ħobbu jagħmluha biex inkun fair ġifieri ninnotaw pereżempju Brandon għandu ħabta. Brandon għandu ħabta li jiffollowja sejja pereżempju dalla ħareġa followja baqa' jiffollowja
taħal-ormi
tal-overpass. Kien hemm il-każ taħal-ormi wkoll ta' dak li sparar tal-pulizija fuq il-personal bil-problemi ta' saħħa mentali. Ninnota li jibqa' f'ċerta kuntatt ma' l-ister fejn jista'.
U tibqa' f'kuntatt ma' l-istejjer mhux għax jgħidulek, tibqa' f'kuntatt ma' l-istejjer illa għaliex inti kollok suġġett li huwa l-qalbek ħafna, pereżempju Brandon iħobb ħafna affarijiet relatati ma' inċidenti eċetera. Jien inħobb ħafna stejjer li għandhom xi qasmu ma' saħħa, ma' aspetti mentali, ma' soċjoloġija affarijiet hekk. Jekk tkun tinteressak, inti anke meta ma tkun xogħol se tibqa' segwi. Allura awtomatikament tkun trid li tikkomunika n-nies dak illi inti jekk għan intaqgħu jiena wint barra. Nitkellmu fuq dak li interessana, bl-istess mod jekk imur xogħol u għandi nofs ta' ċans nagħmel follow-up fuq storja li tinteressani, ħala ħtafa. Ħalla nagħmilhawx. Ovvjament hemm l-element ta' ħin, il-ġurnata tagħna għandha 12-il sija, aħna naħdmu 12-il sija iva mbagħad l-għada inkunu dejjem off, dejjem day out bil-Malti. Ftik id-dejjem tipprova tagħmel minn kollox. Realtajiet huma li huma ovvjament jiġru ħafna affarijiet fil-pajjiż u mhux dejjem tkun tista' taħaq ma' kollox, però dejjem hemm nil-lok biex ovvjament tagħmel follow-ups kif qegħdin ngħidu.
Ħall immur fuq dan il-każ partikolari, dan kien kif semmejt fil-bidu jiena kien każ li laqgħet ħafna l-attenzjoni u xtaqt ma nafx ir-reazzjoni tiegħek għalih qabel ma niklu forsi tiktar fih. Kif tara din is-sitwazzjoni? Kif tinterpretah dan il-sekwestru partikolari?
Mela,
ġustifikat pereżempju?
Ara, jiena naħseb illi l-ebda sekwestru huwa ġustifikat. Dika ġifieri inti meta taħtaf persuna, ħtaf xi ħaġa li m'għandix prezz. Avwalja f'dan il-każ kien hemm prezz u l-prezz kien wieħed kbir għaliex inħelsu 1027 priġunier. Però meta ħtaft persuna qed tagħmel statement qed tgħid qed naħtaf xi ħaġa li tanti għażiża lilkom illi mhux faċli ssib kif ħadd tirreaġixxi, kif se tirreaġixxi stat, kif se tirreaġixxi meta instar qed ħajja. U dik hija dilemma li jaffaċċja kemm min qed jiggverna. Kemm il-ġurnalisti, mill ġurnalistiku x'ħad tagħmel, ħadd irrapporta, mhux ħadd irrapporta.
Sta tiha importanza jew le?
Appuntu. U anke l-familja. Il-familja se tagħti informazzjoni li għandha u b'dik l-informazzjoni se tkompli tgħin biex dan il-bniedem issir pressa fuq min qed jiggverna, fuq min qed twettaq dan il-rejat, inħobb nseħħlu rejat jgħal huwa rejat. L-aħħar mill-aħħar, ma tistax tisraq uġġett, ma tistax nisraq lek. L-iPad jiena ma tistax nisraq lek it-tazza ta' l-maħseb wara persuna. Ġifieri, le, mhuwiex ġustifikat. L-ebda sekwestru mhuwa ġustifikat.
Ma kif jista' f'ċirkostanzi biex ngħidlek f'ċirkostanzi ta' kważi ta' gwerra, fejn però naħa minnhom hija żvantaġġata immens. Tagħmel statement, ġifieri. Dena bħal kull ħaġa oħra, jiena nifhimha di bħal meta jinnaf jattakkaw jew jisparaw jew jitfgħu r-rockets u ħażin, u ħażin li jmutu l-innoċenti, ħafna ħażin, però minnaħa l-oħra il-poplu, il-poplu b'mod partikolarment Palestinjan mhux għax huwa xi poplu pur. Rajt għandu naqas jitbar tiegħu. Però fil-verità, dena letteralment hija każ ta' David u Golija li biex jagħmlu l-istatement tagħhom b'xi mod iridu jagħmlu.
Għax il-ħażin ħalli effett. Dikki, il-ħażin ħalli effett u l-aktar affarijiet atroċi u ħżiena iwaslu għal bidla. Bħal meta għandek pereżempju armamenti nukleari tgħidli fiex ħa taqbeż. Hija t-teddida li ħa tiġri xi ħaġa estremament ħażina illi se twassal għal bidla. Però ma tfissirx li dak li qed jitwettaq huwa tajjeb jew wis aktar ġustifikat, xorta jibqa' mhux ġustifikabbli, però biex twassal għal bidla biex in-nies tqanqalhom biex tiġbed ir-reazzjoni tal-mezzi tax-xandir, biex b'xi mod tajt isma' aħna rridu nagħmlu din l-statement, trid tagħmel xi ħaġa gravi daqs kemm hija ħtief ta' persuni, aktar u aktar meta taħtaf persuni u pereżempju toqtolhom bl-aktar mod atroċi quddiem videokamera. Ma tistax tasal aktar atroċi minn hekk. Qed tagħmel statement u dak l-statement in-nies madwar id-dinja. Qed jiseguh donnhom in-nies u din l-aktar li timpressjonani donnhom in-nies daw l-affarijiet jieħdu gost bihom xi kultant.
Jiena għandi blog u meta intella xi storja marbuta ma' violenza.
In-nies jiseguha.
Inkredibbli, ġifieri il-violenza biex inkun għadna wara il-violenza. Is-sess, jew kellha xi personalità li whatever, ma il-violenza b'mod partikolari aktar minn stejjer ta' celebrities u aktar minn daw jew ta' tama dak tifhem l-om it-tajjeb
isu ovvju. B'mod dirett immens meta kon naħdem għas-sit elettroniku Newsbook.
Il-ħadd Newsbook jien diġbiri.
Iva, mela kont minn tal-ewwel li bdejni.
Niżviluppa tajjeb ħafna l-inizjattiva tajba ħafna.
Il-messaġġ li konna nippruvaw nwaslu permezz ta' Newsbook li għadhom qed jippruvaw waslu ġurnalisti tajbin immens li qed jaħdmu bħalissa. Huwa wieħed ta' tama. Però ninnutaw għax aħna ovvjament ikollna ratings ta' li ma stajjer l-aktar li rawhom nies, eċetera. Dawk fejn jidħol inċident, atroċi jew xi ħaġa, anke barra minn Malta, ġifieri m'għandix taqsam magħna li
tkun. Xi baby waqt f'xi katusa, xi jom qatt tatrax tifel tagħha jew xi.
In-nies donna ma tieħux gost bil-ġid, naf li ninstema stramba, imma trid tieħu gost daw l-affer. U għalhekk isir ħtif ta' persuni.
Għax jiġbdu l-attenzjoni.
Għax jiġbdu l-attenzjoni wara li x'hemm il-possibilità
li. X'għandu jkun ir-rol ta' ġurnalisti m'hemm.
Ara ħa ngħidlek.
Għandek mela, għanajdlek wahda jien mela. Immaġina inti, għandek di l-istoria.
Sewa.
Inti edha fil-Palestina, s-servi jemmek, u inti s-sirta s-sirja fubik, għajdu l-ek jisma, għahna sentuk di l-istoria. L-istoria ta' dan s-sekwestru. Inċtamen?
Mela. Ija diffiċli.
Jien rapportak, kiko, għanajdlek, jien rapportak, għax nafli dak huwa l-opportunità li jien nsir ġurnalist. Fuq portata nazjonali kif għandek pereżempju ġurnalisti li saru pereżempju Edward Snowden pereżempju, il-ġurnalista tal-Guardian.
Però
għamillu karriera dan si jitmaħ għal ħajti kollha lill-ġurnalista.
Sa ċertu punt ma naqbilx miegħek, u hekk kan semmi lek każ li rajt bih mhux ta' David Rowe, dan fl-2008 kien każ tipiku fejn ix-xandir baqgħet sikta għal 8 xhur sħaħ apposta. U naqbel magħha għaliex dan il-bniedem il-Midja Amerikana, il-Midja Amerikana għandha tendenza li tiqpa sikta ħafna fuq dawn il-każijiet u għandha skop. Il-għaliex
X'kien il-każ?
It-Taliban da kien ġurnalist u kien inħataf fl-2008 mit-Taliban. It-Taliban talbu 25 miljun dollaru Amerikan għalih. Kieku sar rapportaġġ aktar kienu jifmu kemm dan il-bniedem huwa ta' importanza. Inti aktar ma' xandar, aktar jgħidu l-aħwa mela jekk tlabna 25 miljun, nitħajru nitolbu 35 miljun. Qed tifhimni, jiġifieri fejn ħadd jieqaf inti bir-rapportaġġ tiegħek ħadd tagħmel ħsara lil dan il-bniedem qabli. Għax inqas għandhom ċans li ħa joħorġuh, torqod biha billejli kinti fuq il-kuxjenza tiegħek.
Set affettuali kiku, la tisa sniva, set affettuali il-kuxjenza tiegħi, però jien nista' nirrazzjonalizzaw ngħid il-ġurnalist hija hemm biex wassal l-istorja wkoll, ġifieri.
Anka kost ħajja.
L-informazzjoni versus il-ħajja, iva, dikija. Jien ma nafx, jien naħseb kiku, jien naħseb li kiku jkoll istorja kbira hekk. Irid ngħid li ma naħux gost nagħmilha imma x'għandara.
Tagħmilha.
Għalkemm biex inkun fejn jiena fi-programmi oħrajn mhux f'dan l-istazzjon fuq Radio Malta. Darba kien l-istorja vera interessanti ta' omm li tilfet it-tifel tagħha b'mod traġiku, kienet storja illi kella ramifications politiċi, kella ramifications soċjali u għamilt l-għażla li ma nxandarix. Anki wara li konti kuntatjajt il-ġenturi, konti kellimt magħhom, ftehimna x'irdu ngħidu, ftehimna x'.
U ma kienx hemm possibilità li jitlef ħajtu persuna.
Kienet ġa tilfet ħajja tal-persuna.
Aħseb wara hemm bniedem għadu ħaj u hemm ċans li bl-istorja tiegħek jitlef
ħajtu.
X'tagħmel allura? Tgħid akkosta kollox nirrapporta. Jiena kieku naħseb l-ewwel ħaġa li tittamel isir ftehim mal-awtoritajiet u mal-familja. Sa dak li jkun. Il-ġurnalist mhuwiex waħdu, jiena nemmen li ma tistax taqbod u tgħid jiena l-informazzjoni l-ewwel li għandek il-ħajja magħna. Dik. U f'dan il-każ li semmejtlek orraj dal-bniedem talbu 25 miljun u l-ħelsien ta' 15-il prigionier mill-ħabs ta' Guantanamo. It-talba kienet ċara, irridu hekk u neħilsuh. Meta it-talba tkun waħda politika, daw ma tafx eżatt x'iridu. Allura aktar inti toqgħod f'sebajnej, biex ħataqbad tirrapporta int u toħloq furor isih. Fl-istess waqt, jiena lin-nies għandi obbligu li ngħidlhom isma' f'dak il-pajjiż jew dak il-gvern jew dawk l-awtoritajiet qed jagħmlu hekk, jekk ma ngħidilhomx, qed impoġġi lill-pubbliku so to speak friskju.
Taħseb li dawn it-tip ta' sekwestri fuq l-aġenda politika mill-lat nazzjonali jew ġid lill-kawża jew xi ħallu simpatija. Jien ngħid għalija pereżempju sa jiena m'nix il-kel ta' dinja kollha, ovvjament ma jien kif esperjenzajt meta rajd l-istorja, speċjalment ir-ritratti li bdew joħorġu il-midja Iżraeljana. Kien jidher vera xipe konna l-ħaġa li għadda kif sar soldat, miskin da post mhux soldat.
Infatti jew kien ibati minn problemi ta' saħħa laqas kien suppost isir soldat, ta' ġifieri.
Beżul mela da.
Miskin, iva.
Imma jiena minna l-oħra wasal biex niġustifika, naħseb jien, naħseb is-sentiment tiegħi inizjalment kien li niġustifika għal-kawża ikbar.
Però
għal livell politiku.
Ok, però mbagħad titqis ukoll illi ok, b'mod konkret, x'riżultati kien hemm? Kien hemm riżultat li nħelsu aktar minn 1000 prigionier. Issa daw il-prigionier uħodt minnhom kienu akkużati b'terrorizmu, biqtil ta' masess ta' persuni. Jiġifieri inti qed tgħidli illi bniedem wieħed issa tiġa ja ħażin li ngħidlek bniedem wieħed jiswa daqs għax il-bniedem m'għandux valur li tista' tikkwantifikah. Dik ma teżistix, il-bniedem huwa imprezzabbli, imma ejja nitkellmu f'daw it-termini li wasalna f'dan il-punt. Inti qed tgħidli li bniedem wieħed jiswa daqs 1000 persuna, kważi 1030 persuna. Il-jumma ħatja ta' reat, u li nafu sew li persuna li tkun ħatja ta' reat, tista mandak xejn li speċjalment jekk m'għaddix minn sistema ta' riforma, fejn din riforma truha, eċetera, eċetera, għandha l-potenzjal li twettaq reat ieħor u daw qed titlaqhom. F'kuntest ta' ċelebrazzjonijiet kbar daw għamlu festa enormi biex jinħelsuhom, isek qed tgħid ħlist elf eroj.
Però mbagħad l-Iżrael għamlu argument li għal ħajja waħda kellkom kellna ntukhom elf.
Eżatt.
Ġieri tagħna huwa ta' valur iktar. Kull bniedem tagħna jiswa elf tagħhom.
Ma tista' dik minna ma naqbilx magħha. Ma naqbilx magħha. Bniedem ma jiswix elf persuna, ma jiswix miljun dollaru, ma jiswix bniedem flus jew qed tifhimni x'qed nipprova.
Ma naqgħad nużaw in-nies.
Le u le. Assolutament, speċjalment meta qed tgħidet li ħad toqtol bniedem. Ma naħsibx jiena. U kieku immaġina kieku inti xalit kif ħadd tgħix il-kumplament ta' ħajtek. Taf illi possibilment qed tifhem kont inti l-kaġun ta' ħafna aktar til, ħafna aktar terrorizmu ħafna mingħajr marit, ovvjament, mhux ma kinitx xewqa tiegħu. Però biex ħelsu lilek inħoloq dan, ma nafx kieku jiena biex ngħix daqsi kważi għandu żmien. Fadallu ħajtu qudiemu, ma nistax nimmaġina għax tip ta' ħajja jgħix dal bniedem. Fatt illum il-ġrat huwa ġurnalist sportiv.
Ejja.
Ġifieri.
Qabad linja kompletament.
Qabad linja differenti. Jiena l-impressjonani huwa għal ċertu żmien kien f'kustodja Eġizzjana. Sewwa. Issa. Il-kwistjoni tal-etika hija waħda estremament diffiċli. Il-għaliex, ħareġ video partikolari fejn dan ntlaħaq ftehim li malli jinħeles mhuwiex se jiġi intervista d-mod kif taqbad tgħid qalil, mhux se jisaqsuh elf domanda. Ta' kien akkumpanjat minn nies armati u bil-kalaxnikovs f'idejhom. Ġurnalista partikolari ta' nazzjonalità Eġizzjana bdiet issaqsih ċertu mistoqsijiet li kieku weġiba. Kien jiġifieri kissetaw dan temmew li ħajtu hemmhekk dak il-ħin stess. Għaliex kienu mistoqsijiet bħal jien naf għal fejn ma kkomunikajx aktar mal-familja tiegħek. Qed tifhimni, ġifi dawn mistoqsijiet bla sens, kieku jien bħala ġurnalista ma kontx nistaqsihom.
Probabbli kienu orkestrati.
Ukoll. Issa titqis ukoll li da biex ikkomunika mal-familja tiegħu. Għal DVD wieħed li ħareġ inħelsu kemm, inħelsu xi 20 priġuniera mara. Għal DVD. Na, ġifiri, daw jina nemmen li memx linja, aħna niġu fi programmi bħal daw biex niprofaw nsibu linja najdu weħed, da naqbel mija u da le.
Jina,
għat ma nasal nejt, u jina bnidma li nemmen pjuttost film, asnafx naqbat nsijahlu, asu relativizmu, pero għat mem iswet jew abjad dejjem sezzjoni grida fuq daw l-affarijiet. Ma naqbilx li kellu jinħelsu dak l-ammont ta' nies biex ovvjament inħeles xalit. Però x'tagħmel? Tħallihom joqtluh?
Però ħallew għal ħafna snin.
Ħames snin.
Għamel ħames snin da ġifieri.
Middejra anke l-World Cup ħallew ħjara. Ma kienx f'kondizzjoni ħażina minn sal-kemm hu dehr marra għad immens. Però minti hemmhekk kien ukoll, ġifieri tara ritratti anke ta' meta kien żej.
Lele, u dejjem kien jider vulnerabli immens. Kienem minn akkuża wkoll l-Amerikani mill-Iżraeli anke missieru stess kien akkuża l-Amerikani li ma kienx qed jagħmlu. Biżejjed f'dan is-sens. Interessanti wkoll ir-ritratt hawnhekk qudiem għandi ritratt ta' missieru jaraħ l-ewwel darba wara ħafna. Eżatt,
kommoventi ħafna dawk.
Inkredibbli hux.
U ħafna drabi jiena l-interpressjonani li ħafna drabi immaġinak inti bħala ġurnalist. Inti ma jkollokx evidenza, ġieli ma jkollokx evidenza li rapportaġġ tiegħek sejqiegħed lil dak li jkun f'periklu għax dan mhux ħajrulek isma'. Ġieli nħarġu videos fej jeddu li se jħanxulu għonu, se jamnu l-wek, se jamnu l-wek. Pero mux dejjem, pero mandekx evidenza laqqas li mux se tiġri. Et tifimni xet nejlek, min tixċert li ħajamlu għa, min tixċert li mux ħajamlu għa, għallur jinti xtaħamil. Imsiken u ma l-edituri tal-aħbarijiet, għasirrit nkun.
Responsabilta enormi.
Għasirrit nkun sufa wahda fġisimom, kif jgħajdu.
Responsabilta enormi għalix. F'ċirkostanze bħal daw għat musa tamel, you're never going to do the right thing. Probably il-possibilità li ġiba zewċ wa diffiċlax. Għandek sekwestri, per eżempju, oħrajn, per eżempju, għandek il-kas li huwa kompletament differenti, għandu xa sama l-abduction, il-sekwestru ta' Meg McCain, per eżempju. Waħda mill-akkużi li saru fil-konfront tal-pulizija li maħarġux il-medja maħarġux biżejjed
informazzjoni
ma ntużax biżejjed. Allura minna l-oħra ikollok situazzjonijiet fejn isek il-bilanċ li jrid instab.
U trid tqis ukoll li anke meta dak iż-żmien meta kienu qalu li spottjaw Malta. Inti meta jkollok informazzjoni, kienu qalu li raw għall-Belt Valletta. Inti mhux kull informazzjoni.
Ta' attent jien biex hekk nara nirrapportan.
Ekku, ħafna nies kienu għandi alert. Issa, però, mhux kull informazzjoni li tqana taf kemm nirċievu. Per eżempju, kien hemm accident hemmhekk, taħsbu xi accident enormi tmur u tara bumper to bumper. U tgħid, laqqas ħaqqat ninqala, ħaqqat noqla l-kamera persons, laqqas ħaqq. Mhux kull informazzjoni nirċievu tkun korretta. Għalli tkun nofs ta' informazzjoni, vera, nstabet għaw, raw, tifla li forsi tiġbaq, pero it can be misleading. Iġifiri l-medja daqs kemm tajn tistgħu wkoll ovvjament tittellef daw il-każijiet. U mhux l-ewwel darba jew tnej li telfet il-medja.
X'impatt ikollhom dawn is-sitwazzjonijiet fuq il-familja taħseb inti?
Il-familja
tmut naħseb għal dak il-perjodu naħseb ma naf, ma nafx kif.
Jiena naħseb bħal ħafna każijiet għas tkun taf x'laqtek mbagħad wara, jiena ma nafx dejjem hekk jiġili meta jkolli xi ħaġa ta' impatt kbir fuqi dak il-ħin tgħixha għas tkun taf ikollok tagħmel ikollok taġġieli.
Ġieli kont f'rapportaġġi pereżempju ta' inċidenti inti?
Ġieli, iva, tara affarijiet xejn sbieħ. Darba pereżempju di qatt ma ninsiha. Darba dħalt ġodar li nħarqet qabel ma ġew l-owners. Ta' d-daru din inħarqet kompletament, ġifiri, ġej, ma fadlilhom. U fixin tara reazzjoni tagħhom, qed ngħidlek titkexkex, ġifiri, għaliex inti taf x'ġaralhom qabel. Taf li ħajjithom se tinbidel ovvjament, għaliex dan fil-li għandek anke ħalli jekk jidħlu insurance u affarijiet ħalli tħalli tirranġa ġib lura l-affarijiet ma faħlift kollox.
Ritratti, il-memori.
Però anka ġili rajna accidents gbar, n-nis għandhom tendenza li dak il-ħin jew jimmutaw, jew jibqgħu kalmi. Dik ninnota. U jiena personalment jien kont involuta f'inċident ta' traffiku ikraħ ħafna. Jiena. Dak il-ħin ikollok tibqa' kalma. Wara, u qed ngħidu snin wara u mbagħad tibda tinduna. Pereżempju nimmaġina jiena omm ukoll ġenitur kieku jaħtu li t-tifel għall-aħħar insaqat. Qatt ma nerġa' naf daktar kemm indum ħajja. Mela jien daħħan itilqom quddiem għajnejja kieku. Jiġifieri huma kif taqbad tgħid, scars, grief li f'qalbek u f'ruħek u f'eżistenza tiegħek.
Professjoni ta' ġurnalist naħsbu hux li
Taddimin ħafna traumi. Taddimin ħafna traumi. Tara ħafna. Tibda ta' prezza kemm il-ħajja tiegħek hija normali. Meta, per eżempju, meta jinnaf tara dar ta' xi ħadd li nħarqet, tqum filgħodu ġod dar tiegħek u tgħid tara. Kollox normali, normalità. Ta' prezza li qom tħadd breakfast, xejn mhu maħruq, qed tuqqas it-toast. Firġiet, ta' prezza n-normalità u s-sempliċità tal-ħajja. Tifhimni?
Il-situazzjoni bħal din, baqgħet ħallitx forma ta' impatt eventwalment jew I mean, all right, kien hemm l-exchange ta' nies, kien hemm 1027 preġunier Palestinjan ingħataw il-ħelsien, però fl-aħħar mill-aħħar għal-kawza ġenerali, għal-kawza b-mod wiesa. Kien hemm xi soluzzjoni, kien hemm xi.
Jiena naħseb li ħallit il-messaġġ li jisma jekk nippersveraw fit-teddit u t-terrorizmu se nieħdu li rridu. Hekk naħseb jien, għax infatti jekku. Allura l-impatti in the long term ma naħsibx li kienu daqshekk pożittivi, illa li x'kien il-messaġġ neddu. Ma nieħdu dak li ridna, infatti hekk ġara. U anka tisma ġifiri l-ispiċi.
U taħseb li dan se jkun modell li sejba jintuża.
U mela xinu, u mela xinu. Infatti, nis jibqaw jinħatfu, dan forsi smajna biħla li x'kien każ eċċezzjonali, ma kemm nis jinħatfu għal jumejn tlieta, jiġru ħafna daw il-każijiet, ħafna immens. Per eżempju, jekk immorru jinna fis-Sirja. Jinħatfu nis, aħna nagħmlu għax jinħatfu nis minn per eżempju mill-Ewropa, ma nis jinħatfu ħin kollu anka per eżempju Sirjan istess għall-akwist bej fazzjoni oħra għall-akwista flus, għall-akwista ta' oġġetti materjali, daw t-fajt jiġru. Il-perseveranza tiswa, u l-perseveranza mhux dejjem xi ħaġa tajba, jekk inti tippersevera biex għal finijiet ta' ħażen, u tieħu dak tibda bħal tifel. Ikollok tifel. U jibda jibki. U ċċedilu x'ħajamillek darba oħra jibki kemm jiflaħ. U l-istess ħaġa tajli kemm qed tiġib termini sempliċi, imma ekku.
U anke ser ta' nies li naħseb huwa fenomenu kbir ħafna ikbar milli naħsbu ta' ser ta' speċjalment tfajliet, ma nimmaġin anki ġuventu u rġiel ma' mod partikolari ta' tfajliet u nisa li qed jinsterqu u tfal li qed jinsterqu. Biex jiġu traffikati għall-industri
għall-prostituzzjoni, per eżempju,
li hija kif qed ngħidu, ġifieri jiena ma nistax nifhem dan nies illi jagħmlu daw l-atti għax tkellimna fuq il-vittma, tkellimna fuq il-familja, tkellimna mill-att politiku. Ma sa dawn in-nies li jagħmlu dal-att.
Li jsekwestraw in-nies.
Ma tindunax jiġifieri jiena.
Ma tkunx persona wahda.
U jekk nisellifni l-bajra u inti tmur ngħid il-madu fil-bajra u ma tafx kif ara qajt biha jien. Jew titlef xi ħaġa jinna cardigan jew x'ħmerija li tista' tixtriha b'ftit flus jew jkollok student selliftu ktieb u dak ktieb ma ġie qattu nsejt mill-lim student tkun selliftu isu ħadu lek xi ħaġa. Dawn ma jħossux dan nies.
Però mhix anka jekk inti tħoss, inti m'intix waħdek, inti m'intix ħataqbad inti bħala Andrew Azzopardi u tissekwestra xi ħadd, inti tkun parti minn grupp. Jekk inti tħoss il-kuxjenza tnigżek, m'intix waħdek, you can't back out, ma tistax tgħid le reġa' bdili, ovvjament li ma tistax ġeneralment qed tirriskja ħajtek stess. Nana bħal ċriki mafjużi, bħal kunka ħaġa, m'intix qed waħdek. Jiġifieri dawn ikunu parti minn networks enormi ta' nies u meta għandek
ma x'tirrazzjonalizza? Bejn li ma tħoss u bejn li tħoss tagħmilha xorta hija differenti. Jiena kultant nibda naħseb li dawn in-nies tant ikunu konvinti bil-kawża, ġifieri l-kawża tant tkun ikbar minnhom. Tabar meta xi ħadd joqtol li ngħidu kif inhi. Inti qiegħed għaddej tara trakk ta' soldati. U tamel bomba mal-matri u tollihom. U toqtol il-soldati. Vera li soldati ta' kontri. Imma inti bil-forsi tirrazzjonalizzaf, bil-forsi għandek il-kawża hija tant kbira li inti moħħok ma jibqax irraġuna, xilpija u minu anke jekk hija wiża li toqtolha wkoll tħossha.
Xi kultant naħseb, di diffiċli tispjega, però naħseb li aħna ndaħlu, tifhimniex ħażina, però aħna ndaħlu l-emozzjonijiet f'kollox, jekk tara n-natura, minnu kontrik, tajru. Tifhimni, ġifieri, aħna għaliex issoċjalizzajna ruħna, fis-sens drajna ngħixu f'soċjetà fejn nirrispettaw xulxin, eċetera, eċetera. Illi jekk inti għamilt l-ħsara, jekk inti qed teddidni minix ħa naqbad u noqtlok, per eżempju. Però f'ċertu każijiet ma tkunx hekk. F'ċertu każijiet u mbagħad ovvjament biex ma nsemmux reliġjon fejn jidħol reliġjon hija xi ħaġa totalment differenti. Però l-istint bażiku jekk inti weġġajtni, jien biex niddefendi ruħi ħa nweġġagħ lura. Issa aħna bi żmien ma bqajniex kif jgħidu slava ċħajhulhom hekk. Darrejna ruħna. Però l-istint hemm nieqpa minnu kontrik u ħażin, therefore irridu nemmen il-kruċjati pereżempju. Mhux fuq hekk
minnu. Fisem Alla.
Fisem Alla. Issa aħna nemmnu illi minn tak daqqa ta' ħarta dawwar wiċċek biex tħalli ħietik u ħaddik jagħlu miltaq, però that needs training għalhekk immorru. nisimaw l-kelma tal-eċetra, eċetra, biex darru li nfusna nippratikaw l-umilità, it doesn't come natural, mhix xi ħaġa nitwieldu biha, osserva tfal. Jekk tifel żgħir ħatlu xi ħaġa, ħajjibki u jaħta filek lura. Jiġifieri din hija kollu xi ħaġa li bnejna aħna naħseb jien.
Għansam saqsik fuq kuntest politiku, għannu l-opportunità ġinti reċentement kont Libja, kont qed tagħmel rapportaġġ għal meta għamil il-vizita uffiċjali l-Prim Ministru, Joseph Muscat, u inti kont x'tajdilna fuq dak il-kuntest, għax huwa għandek kuntest ta' ħafna ansjetà ta' ħafna tensjoni, x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk?
Laqatni l-ewwel nett li laqatni huwa l-fatt li għalihom li jġorru l-armi, jisak jittajt aħna nġorru handbag.
Inħin kollu jġorru l-armi maħu.
Inħin kollu, jissens ta' inti t-tiproteġi
ruħek. Anki nis pajzana ġviri.
Innis li ntajna maħu maħna kienu ġeneralment nis tal-armata jew pulizija. Imma per eżempju anka sempliciment sewwieq ta' taxi, bl-armi fil-karozza.
Tajjeb għagħod.
U inti malli tmur hemm tibda tara per eżempju windscreens tal-karozzi kollha mifqu għajn u tajt jina qiegħda fil-periklu. U mingħajr ma trid tibda, ma toqgħodx bil-qiegħda ħdejn tiegħek, toqgħod bil-qiegħda lejn nofs. U jibda dieħel.
Poġġel xi ħadd ieħor dejjem.
Eżatt! Tibda tajt, ara jien ukoll. Tiġa qed naħseb f'ġieli istess biex nipproteġi ruħek tifhem. Ifhimni kien hemm ċertu sens ta' telqa jiena mort f'Novembru illi għadda meta Ali Zeidan il-Prim Ministru kien għadu pjuttost ġdid, ngħidu hekk. U mort issa. Reċentement. Rajt differenza kbira, anka fit-toroq rajtom ħafna ktar abbandonati, ħafna ktar telqa ġenera u ħafna ktar tensjoni biss ngħidlek illi qabel tħallna ġol Lukanda Maltija, il-Korinti. Inqal għall-ġlied, u inti x'intarah quddiemek. L-ewwel ħaġa li.
Ġlied imma bejn id-delegazzjoni.
Bejn nies bl-uniformi.
Bejn
nies li suppost qed jaraw qed jissalvagwardjaw lilek. Tifhimni? U inti l-istin tiegħek tgħidlek iġri, mhux imkien fejn Alla ħares qatt jekk jikber ma jkollokx taqsam assolutament. U tibda tiskopri ċertu ħares fuq il-karattru tiegħek stess, tgħid jien x'tip ta' persuna jien. Bejn irid imur niddefes ilha li xina ġurnalista rrid inkun naf eżatt eżatt x'qed jiġri u bejn jiena bniedmu magħna rrid ninħeba
ma rridx. Tibgħat il-kamera persa.
Eżatt, ngħidu paċenzja ma
rridx.
U jien inkis ninħeba wara pjanta l ċaj.
Kontu grupp kbir?
Konna grupp kbir, konna ifhimni, hi kienet di tal-aħħar li mort kienet żjara ta' ġurnata. Allora dak li jkun jieħu l-opportunità, pereżempju jien insertat kienet id-day off tiegħi ħtafta. Mort trid timmur għax hija esperjenza. Però ma ħassejtniex sigura xejn, ġifieri. Xejn.
Fil-verità anke jekk narġgħu lura l-kuntesti bħal tal-Palestina u tal-Iżrael wieħed japprezza kemm sitwazzjonijiet kemm huwa sitwazzjonijiet volatili, perikolużi, li tibda tajt isma' xifett illum minn nemmitu għal-ġurnalizmu, xaħna jenajdu għak kif il-ġurnalizmu, l-iktar artista tisbiċa f'xi headlines xi gazzetta jew ma nafx xi ma fil-verità jew f'xi blog. Imma fil-verità ma dik l-għażna twiska, imma jien fil-verità l-impatt ta' dan kollu idejek, u idejek, ħafna drabi, għax idejek, il-familjari tijak, u zgur, tanti ktar idejek li jilom.
Meli
li jilek, jow, inti, it's part of your job, kif ta' battajt, għax jedha fl-attenzjon. Imma l-arħaġa, l-impat, naturalment, meta jkollok situazzjoni bħala, u inti t-rapporta, u jina, għaklu ġviri r-rapportaġi dal-aħħar kienem il-ċermen tal-Istitut tal-ġurnalisti kienet jitkellem jgħid statistiċi fuq l-ammont ta' ġurnalisti li mietu, per eżempju, jew li nħatfu, jew li sofrew xi forma ta' violenza ora, hija inkredibbli.
L-informazzjoni biex twassalha inti ħajtek hija prezzjuża, però huwa prezzjuż ukoll li inti xogħolok tagħmlu u tagħmlu sew, issa biex tagħmlu sew.
Titħallas prezz.
Titħallas prezz, issa kif għadna l-ħajja m'għandix prezz, però xi kultant sfortunatament dak ikollu jkun il-prezz. Jien għandi kollegi tiegħi li marru l-Libja fi żmien ta' riskju enormi, ġifieri dawn huma Maltin, għax aħna ġieli ngħidu l-ġurnalisti Maltin, ma tantx imma le. u kien hemm jiġifieri minn segwa l-Arab Spring, il-konflitt li kien hemm fid-dinja Arabija mill-qrib ħafna. U jgħidulek, jgħidulek laqqas biss ikkonsidra. Dana, jien ħobb inqas
wara. Issa kemm hekk laqqas kważi ta' tikka.
Jekk inti pereżempju tħobb jien naf il-xejdulu drag racing, tħobb sewqan eżaġġerat dawn li jagħmlu tlira, inti tikkonsidraw qed nipperikola ħajti. Le, taqbatu tagħmilha. Tħobba, tiħu għost tamela, tik ċertu buzz, ċertu jufer. L-istess nħossu għana, meta toħroġ xi aħbar esklusiva jew oskur għamilt ħafna affarijiet biex ġibt għadik l-aħbar, issa xi kultant tkun ippirikolajt ħajtek. Però meta vera, vera tħossi li inti għandek missjoni għat tipu ta' vokazzjoni inti trid tisma' trid ninforma n-nies. Taqbatu tagħmilha. Issa dax għalit, to be fair, ma kienx ġurnalist, kien soldat.
Le, kien soldat.
U dik hija ħaġa oħra. Soldat.
Kien issa issa ġurnalist.
Issa ġurnalist
sportiv. Però ngħidlek anki kellna kelli programm f'xi ftit tal-xurilu tal-ġimatilu fejn tkellimna fuq il-massakru li kien sar ġewwa Munich kien marbut ukoll ma' atleti. Izraeliti, ġuri dawn, konti nitkellem u koll ma xi ħadd li kienet jikkompeti f'xi tournament ta' żgħażagħ mal-atleti u koll kienet jgħid is-sigur ta' kontinwa daw ġuri dawn anke biex tippratika sport, inti jisek moħħok li għandek is-suldati madwarek jew il-pulizija madwarek, inti t-tensjoni anke
ġran episodju li jekk jiġri Malta ta' konna Libja ġran episodju ta' qatt ma rajt bħalu u qatt ma nixtieq nara bħalu kemm indum ħajja. Mela
ovvjament,
eżatt, meta jkun hemm kontinġent minn pajjiż ieħor, speċjalment meta jkun hemm Prim Ministru, it-triq tkun magħluqa. Jkun hemm is-sigurtà, jkun hemm karozzi fuq kull naħa u inti għaddejja bil-karozza tiegħek fin-nofs.
Jien kemm kontu għaddejjin bil-kortijom mal-Prim Ministru. Eżattament. L-istess.
Tiġà dak il-fatt jaqbdek naqra nervi għaliex qed tiġbed attenzjoni kbira lejk u kulħadd iħares. U vera mhix diskret għall-biċċa tax-xogħol għaliex vera ovvja li għaddej xi ħadd importanti. Però ġara li aħna u sejrin lula, peress li aħna konna f'ajruport ta' Mitiga li huwa military airport, ġara li minn kien qed isuq il-van bil-ġurnalisti ġo fih, ħażball u mar triq ħażina. Fiex kien ġbidnilu l-attenzjoni, ma ħassibha xejn, dawwar l-istering kompletament, tela fuq assistent trip dik il-biċċa konkrit li jkun f'nofs ta' triq u dar wrong side ġifieri u soqna wrong side.
Biex ġab il-
Titwerwer, tota, issa din hija xi ħaġa vera insignifikanti li imma qalbek tibda tħabba, tibda toroq, tibda tgħid x'inhu jiġri. Aħseb wara, din ngħidlek mhux xejn. Qatt ma rajt falo, qatt ma nixtieq nerġa' nara ġieri. Kwistjoni ta' kultura.
Insomma, kien nabdu Region Road naseb ġieri tara xi waħda minnhom, tara xi waħda minn dawn is-sitwazzjoni. Jiena nirringrazzjak grazzi ta' dil-konverzazzjoni li kellna, grazzi ta' dil-intervista, ta' dil-diskussjoni. Nawguralek.
Nirringrazzjak.
Grazzi lilek. Il-programm sekwestru jkun magħkom bħalhom 20 semmilkom.